Latvijas skolas saņem vitamīnu S. 2018. gada martā ikviena Latvijas izglītības iestāde saņem vitamīnu CS mācību un metodisko materiālu kopu par Eiropas tematiku ikdienas darbam dažādu mācību jomu ietvaros vitamīnu CS mērķis ir sekmēt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību un Latviju, stiprināt skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes materiāli veidoti, ļaujot bērniem iepazīt un runāt par sev tuviem un interesantiem tematiem katrs pats – daba, vide, valoda, dzīve sabiedrībā, Latvija un citas ES dalībvalstis vitamīnu CS materiāli ir integrējami dažādos mācību priekšmetos, iesaistot bērnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizējot iepriekšējās zināšanas un veidojot kopsakarības, attīstot kritisko domāšanu un argumentēšanas prasmes, kā arī uzskatāmi atspoguļojot, ka saruna par Eiropu nenozīmē sarunu tikai par politiku, bet ietver ikvienu dzīves šķautni un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, iepazīstot Eiropu vitamīnu CS ietver materiālus Eiropas alfabēts, mērlienta auga Latvijā un Eiropā, Eiropas domino, bingo, spēļu karti sūcē, komats metodiskos ieteikumus darbam, kā arī katra izglītības iestāde saņem Eiropas Savienības karogu vitamīnu CS tiek piegādāts katrai izglītības iestādē individuāli un piegādē noslēgsies 30. martā lasīt vairāk pasmaja LV vitamīnu CS.